Lad os endnu en gang blive sammen. Gud Helligånd, du var aktiv, da profeter og apostle nedskrev Herrens ord, for at det kunne overgives til os. Og nu beder vi dig om, at du så også vil være aktiv hos os, når vi sammen prøver at betragte en passage fra dette ord, som er talt til vejledning, til opbyggelse, til glæde, til liv i troen. Herre, giv os, at det må ske, når du ånder på vores hjerter. Amen. Ja, jeg beklager, at jeg har foreslået en sådan sang, der var relativt ukendt, men jeg tænkte, okay, hvis ikke vi skal synge den netop i dag, hvornår skal vi så synge netop denne sang, som jo handler om det, som er teksten til denne søndag? Og jeg må så også sige, at den melodi, som her var sat på, den er ikke den, jeg har kendt fra min barndom og ungdom.
Okay.
Det betyder lidet her i verden. Den har jeg sunget på en helt anden melodi. Men okay. Jeg håber, vi i hvert fald lader mærke til indholdet i det, som vi sammen lader røst til. Og nu skal vi høre det endnu en gang. Høre det fra Herrens ord, som det er teksten til denne fjerde søndag efter Helligtre Tre Konger. Fra første tekstrække. Det er fra Matthæus 8, versene 23-27, hvor vi hører det i Herrens navn. Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Der blev der et voldsomt uvejr på søen, og båden skjultes af bølgerne, men han sov. Og de kom hen og vækkede ham og sagde, Herre, frels os, vi går under. Men han sagde til dem, hvorfor er I bange, I lidet troende? Der rejste han sig, truet af storm og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sagde, hvem er han? Siden både storm og sø adlyder ham. Amen. Der var røger omkring Jesus, da han færdedes her på denne jord. Han vakte mildest talt opsigt. For det, man så, og det, man hørte, var jo enestående. Aldrig før, sagde man, har vi set noget lignende her i landet. Nej, det er sandt. Og aldrig siden kom de til det. For Jesus var en ener, men skarne flokkedes omkring ham. Flere af os har sikkert set en eller flere af disse Jesus-film, som gengiver, hvordan situationen var omkring Jesus og det, han sagde og gjorde. Og en af de ting, der i hvert fald står i min bevidsthed, det er indtryk af denne trængsel omkring mesteren. En trængsel, som jo hindrede vennerne i at føre den værkbrudende ind foran Jesus, og som hindrede en lille Zakæus i at kunne se mesteren, for folk trængtes om ham. Og så var han. Så var han samtaleemne rundt omkring. Rygtet om ham spredtes, læser vi. Rygtet gik sin gang i store områder af den datidige verden i Mellemøsten. Talte om det, han gjorde. Hvad han sagde. Han helbredte de syge i stort tal. Læser vi beretningerne her i evangelierne, så vi alene ud af overskrifterne se, hvordan den ene helbredelse kom efter den anden. Han underviste. Underviste med en myndighed, som står der på siden over for det, vi læste i vores Bibel i dag. Han underviste med en myndighed, som langt overgik de skriftkloge. Man måtte imponeres, tage til sig og grunde over det, som han sagde. Den absolut enestående. Men hvem er han dog? Hvem er han? Holdningerne og meningerne var vidt forskellige. Der var interesse. Der var undren. Kommentarer. Der var skepsis. Også kritik. Han kan vel ikke være profet. Sand profet. når han i den grad bryder sabbaten, som vi jo har set den ene gang efter den anden, og så var det dem, der var vagtsomme, forsøgte at fange ham i ord, eller direkte prøvede, om de kunne gribe ham og få ham standset i hans virksomhed, for relationerne var jo vidt forskellige. Nogle var tilskuere, nogle overvågere, og så var der dem, der var påvirket i deres helt personlige eksistens. Syge, som nu var blevet helbredt. Dæmonbesatte, der var blevet løst. Helt faktuelt, så deres tilværelse var blevet ændret fra den ene dag til den anden. Raske kunne godt nok tilkendegive, at de havde ikke brug for en læge. Men syge kæmpede for at komme i kontakt med Jesus af Nazaret. For ham havde de brug for. Og så var der altså i folkemængden en gruppe, der skilte sig ud og gik under betegnelsen Jesu disciple. Dels læser vi om, at der var en stor skare. Det var altså ikke kun 12. Der var en stor skare af disciple, hedder det nogle steder. Og der var i hvert fald også 72, der blev sendt ud parvis for at gå Jesu ærende. Og så var der den snævrere gruppe. Den kategori, der blev de 12 apostle. Jesus troende var de. For de var grebet af det, som de havde hørt og set. Men de var Jesus disciple. Det vil også sige, at der var noget, de stadig måtte lære i deres omgang med Jesus. De var undervejs, fanget ind, så de var blevet optaget af at følge ham. Ikke bare sådan som folkeskarene. Jeg har lagt mærke til, at der stod om flere gange om folkeskarene, at de fulgte Jesus. Okay, det gjorde de så. Måske fra sted til sted for at høre stadig mere. Men der var også nogen, der i speciel forstand sagde, vi vil følge dig. Og dermed mente de jo noget meget snævere og mere intimt i følgeskab med Jesus. Vi læser det i versen umiddelbart forud for vores tekst, at der var en af de skriftkloge, der kom hen til ham og sagde, Mester, jeg vil følge dig, hvor du end går hen. Se, det var et følgeskab, der ville noget. En Jesus efterfølger. Se, det var en særlig kategori. At være i hans nærhed, lad sig præge ham, identificere med ham som hans disciple, hans lærling, ligedannes, og så være genstand for Jesus specialundervisning i ord og i omgang med mesteren. Nogen var i en helt særlig kategori, omtalt i evangelierne, overbeviste i en sådan grad, at de brød op på stedet og forlod alt, og fulgte ham. Lod fiskegarnene ligge. Sat båden på land. Fulgte Jesus. Eller som tolleren, der brød op fra sin toldbod. På stedet i et sporskifte. For han ville være Jesus efterfølger. Grebet af det, han havde hørt. Og som havde fundet plads i hans sind og samvittighed. De var disciplene. På et meget tidligt tidspunkt, troende. Vi læser om Jesu første tegn, da han gjorde vand til vin ved bryllup i Kana. Han åbenbarede sin herlighed, står der, og hans disciple troede på ham. De troede, disciplene. Men bestemt der ikke. Men 100% klar og fuld færdig erkendelse i udgangspunktet. De var disciple. I lære, undervejs, med en meget stærkt svingende trosoverbevisning. De var på troens vej. I nogen måde vel en eskalerende tro. En stadig større og mere omfangsrig tro, men også stærkt svingende. En tro, som vel først efter påskedagen, hin søndag i Jerusalem, faldt på plads, hvad det helt centrale angår. Vi læser om Peter og Johannes, der kom ud til graven. De så og troede, og står der, for de havde indtil nu ikke forstået og ikke fattet og ikke troet Jesu ord om, at han skulle lide og dø og ikke igen opstå på tredje dag. Men nu kom det på plads i troens fulde overbevisning. Men også i dag, de var undervejs, fulgte de Jesus. Lærte ham mere og mere at kende og introduceredes til efterfølgelsens vilkår, troens vandring, i samliv med troens banebrydere og fuldender, Guds søn, deres og hele verdens frelser. De fulgte ham, læser vi indledningsvis i teksten, fulgte ham i båden. Og vi må vel tro, at når der her var tale om disciple, sådan har jeg i hvert fald opfattet det, så var det ikke sådan fra den store, brede discipleflok, skarevis. Men det var nogen af inderkredsen, der var med i båden hin dag. Og Jesus distancerede sig jo angiveligt ved denne bådfærd fra folkeskaren. Da Jesus så, læste vi nogle vers forinden, at der var en folkeskare omkring ham, befalede han, at de skulle tage over til den anden bred. Jesus var optaget af folkeskaren, vidst var han det. Men der var altså anledninger, hvor han distancerede sig. Hvorfor? Måske fordi han skulle til nye områder på den anden side af søen, det kunne være. Der var også tilfælde, hvor han trak sig tilbage for at være i stilhed i bøn. Det havde han også behov for. Og så var der situationer, hvor det drejede sig om at være ene med disciplene i en undervisning. Men i hvert fald så var denne bådfærd, som han tog sine disciple med på, en bådfærd, der satte spor. I udgangspunktet var det jo magesvær, som man siger. Disse gode, gavede fiskere, som nogle af dem var veltrænede i at færdes på søen, de havde situationen under kontrol. Om Jesus læser vi, at han faldt i søvn. Jeg tror, det var et udtryk for, at Jesus som sandt menneske også kunne blive træt og udmattet. Ordet blev kød og tog bolig blandt os. Josef og Marias søn fra Nazaret var træt, faldt i søvn der på agterstavnen. Men så brød uværet løs. En voldsom krise. Ja, det var jo. Det var jo en livstruende situation for disciplene. Og de, som havde haft styr på tingene, mistede totalt kontrollen. Kæmpede en tid, og så bange og angstfyldte, vækkede de Jesus i nøden. Når vi læser paralleltekst hos Markus, så hedder det, Jesus, er du lige glad med, om vi går under? Frels os, mester, herre. Hvad forventede de? At de fik et par ekstra hænder til at kæmpe med sejlene? Eller et underfuldt indgreb? I en eller anden grad parallelt med, hvad de havde oplevet flere gange ellers i samlivet med Jesus. Men i hvert fald, herre, frels os. Vores eneste mulighed af dig. Jesus, hvorfor sover du? I en eller anden grad har der vel været noget bebrejdelse imod mesteren, midt i deres panik. Hvorfor sover du? Er du ligeglad? Ja, så læser vi, det var ikke omsonst, at de vendte sig til mesteren. Han rejste sig. Ja, en moderne reporter vil sige, han trådte i karakter. Han gjorde sin indflydelse gældende. Talte sit myndige ord til naturkræfterne. Ti, hold inde. Og det blev blikstille. en total forandring af situationen, da Jesus trådte til, talte, og så skete det. Han, som bød over sygdom og besættelser, han bød også over skaberværket. Fra en håbløs katastrofesituation til kontrolleret salas, da Jesus talte. Og episoden blev bevidnet, også fra andre både. Vi læser i Markus-teksten, at der var flere andre både, der satte ud sammen med Jesus og disciplene på søen. Og så blev der altså formodentlig for et nyt element til rygterne om Jesus, sådan som man talte om det rundt omkring. Og folk undredes. Hvem er han? Hvem er han? Siden både storm og sø adlyder ham. Men ikke det var en undren, der i hvert fald for adskillige mennesker koblede sammen med en eller anden tanke i baghovedet. En tanke, som de havde fra erfaringen, fra historien og fra skrifterne. Kun Gud har skaberkraft til at gøre den slags. Han, som i skabelsens morgen talte sit ord, så alting blev til. Han, som ved udfrielsen fra Egypten bød over Rødehavets bølger, så folket kunne passere tørskoet. Hvem er han? Marias søn. Han, som jo også angiveligt, det havde vi hørt, formastligt nok tilsagde syndsforladelse, som om han var Gud. For det er jo kun Gud, der kan tilgive synder. Hvem er dog han? I Markus og Lukas teksten omkring denne episode, der er fokus specielt rettet mod disciplene i båden, og deres reaktion er så beskrevet med ord som grebet af stor frygt, forfærdet og forundret. Man skal godt undres over disse ord. Grebet af frygt, forfærdet. Det minder mig om Simon Peter, da han havde fået sin store fiskefangst. Stod han blev grebet af rædsel. Peter, der havde fået hjælp til at drage den store fangst ind. Hjælp ved Jesu ord. Hvorfor blev han grebet af rædsel? Må ikke der var en gryende bevidsthed om, at jeg har med Gud at gøre. Han, som træt og udmattet, havde ligget der og sovet i agterstavnen. Han er Guds søn. Aktivt, nærværende i blandt os. Hvem har ikke grund til at undres? En stor profet har meget mere. Gud har besøgt sit folk. En erkendelse, som det er umuligt fuldt ud at fatte rækkevidden af. Men undervejs til denne, måske endnu spørgende og i hvert fald helt uoverskuelige konklusion, så gennemgik disciplene altså en lektion i discipleskabets vilkår. En lektion i Jesus tro. En lektion i troens eksistensvilkår. Afspejlet i denne ultrakorte dialog, som vi får gengivet. Og jeg vil gerne, at vi også med det tema, der er sat op for i dag, skulle ligesom sige til os selv, at her har vi en langt, langt bredere horisont og rækkevidde end en ytring ind i en helt aktuel krise. At der her også er noget, som vi i vores skriftlæsning og overvejelse af denne tekst skal tage til os og lade os sige af. For Jesus vendte sig til sine disciple, før han befalede over bølgerne og stormen, i denne ganske korte ytring. Hvorfor er I bange? I lidet troende. Hvorfor er I bange? Ja, bange og opgivende. Det var disciplene jo. Og vi vil også sige, at menneskeligt talt havde de i hvert fald alt grund til at være det, i denne, det der livstruende uvær, de var ude i. De måtte sande, at det, at de havde overgivet sig til Jesus og fulgte ham, så bestemt ikke var nogen garanti imod kriser og truende omstændigheder, inklusive dødsens farlige situationer. Det havde de erfaret, og bange var de. Jo, for livssejladsen, også for en Jesus troende, er ikke problemfri. Den inkluderer også stormer, uvær, kriser, mørke, udsigt til forlis. Tror ikke, der er et eneste troende menneske, der er gået fri af den kategori af erfaringer. Jesus var ombord, men han sov. Er du ligeglad med, at vi går under? Jeg tror ikke, flokken i båden er de eneste, der har været plaget af den tanke. Bibelens salmebog gengiver i hvert fald den vonde, som Korasønnerne erfarede. Vågn op! Hvorfor sover du, Herre? Stå op! Forstød os ikke for evigt. Hvorfor skjuler du dit ansigt? Glemmer vor nød og trængsel? Eksemplerne har været mange op igennem historien. Eksemplerne er mange i nutiden. Hvorfor sover du? Flere af os har formodentlig også læst Leif Andersens gode, indholdsrige bog. Hvorfor sover du, Gud? Og ikke bare læst. Men måske i situationer i vores liv. Mere eller mindre måtte gentage den sætning. I vores erfaringsforløb. En smertefuld erfaring. Hører du ikke? Beder. Men til synes han, når bønnen ikke frem. Er du dog overhovedet Gud? Hvorfor griber du ikke ind? Er du ligeglad med, at jeg går under? Og så er det, Jesus tiltaler sin disciple i den situation. I lidet troende. Et udtryk, som jeg tror, vi skal notere os og tænke efter. Om vi kan genkende os selv i det. I Lukas teksten hedder det, hvor er jeres tro? Jesus taler nogle gange om en stor tro. Officeren i Kapernaum, som vi læser om på samme side i vores Bibel, han havde jo en overbevisning, der forventede et indgreb og en hjælp fra Jesus side. Sig bare et ord, så bliver min tjener helbredt. Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel, sagde Jesus. Også en anden. Ikke israelit, fik den karakteristik, den kananæiske kvinde, som vedholdende tikkede sig frem hos Jesus. Din tro er stor. Modsat kan Jesus jo også tale om tro som et sennepsfrø, hvad den tro kan udrette. Giv os mere tro, bad apostlene. Hvis I har tro som et sennepsfrø, så kunne I byde dette bjerg, så kunne flytte sig, det er aldød. Tro som et sennepsfrø. Men i lidet troende, hvad ligger der i det? Jeg tror, vi for det første skal forstå det sådan. Og det lægger mig på sind at understrege det udgangspunkt. Vi skal forstå det sådan, at de var troende. De var Jesus troende. De hørte til hos ham. Derom var der ingen tvivl. I grundlæggende forstand havde de tro, men troen var blevet distraheret og delvis lammet af situationen. Der er to andre steder, hvor Jesus bruger samme udtryk. Jeg tror, de peger i samme retning. Han taler om det i forbindelse med omtalen af bekymringerne. Når Gud sådan sørger for verden omkring jer, skulle han så ikke sørge for jer i lidetroende? Lad jer ikke distrahere alt det, der kan skabe bekymring i jeres sind. Hold fokus klar. Og så var der episoden med Peter. En episode, der jo lignede begivenheden her på søen. Peter, der på Jesu ord havde trådt ud af båden og gik hen over søen. Og pludselig blev mere opmærksom på stormen, end på Jesus, som han gik hen imod, og han sank. Du lidetroende. Hvorfor tvivlede du? Troens tillid og fortrøstning var kommet på standby hos Peter. Skepsis, ængstelse og anfægtelse tog over. Alt det andet, det udenom, tog styringen og trængte troens overbevisning i baggrunden. Og så er det jo meget forskelligt, hvad dette andet er i de aktuelle krisesituationer, som vi kommer ud for hver især. Sygdom. Arbejdsløshed. Økonomiske vanskeligheder. Bekymring for vores børn. Name it. Kender det hver især. Jeg er overbevist om. Tunge byrder kan det være. Og så kommer spørgsmålet. Hvorfor griber Jesus ikke ind? Bryder han sig ikke om, at jeg går under? Og i disse trange passager er sjælefjern jo også på spil. Og jeg er overbevist om, at han stimulerer den proces, der slører troens fokusering på Jesus. Ikke mindst, når krisen, som det jo også ofte sker, gælder den allerinderste kerne i troens univers. Har jeg lov at regne mig selv for et Guds barn? Sådan som mit kristenliv har formet sig, og også i dag former sig. Det holder ikke mål. Og sjælefjenden har en meget stor interesse i at distrahere din Jesus tro med netop denne fokusfortrængning og forskydning. Du kommer til at betragte dit mislykkede kristenliv, og så kommer tvivlen. Lidetroende, eller hvor er din tro? Ja, den har i hvert fald jo flyttet sin koncentration fra den usynlige, urokkelige virkelighed til alt det distraherende. Og der er vi nok i både med disciplerne, fra tid til anden, måske ofte. Fokus flyttes fra Guds ords tilsagn over i alle disse erfaringer af, hvad art de end er. Og vi kæmper med Gud i bøn. Jesus, hører du dog ikke? Sjælefjenden var aktiv, ja. Men det, jeg gerne vil have understreget, er også, at Jesus havde et ærende. Det har han, når troen prøves. Han ville gerne, om hans disciple igen disse trange passager, skal få en øget erkendelse af, hvem han er og hvad han formår. Det ville han med sine disciple hende dag på den oprørte sø. Ikke i nogen automatisk proces, men i en fornyet lytten til og tilegnelse af hans trosskabende og trosstimulerende ord. Vi er i Luther, så må vi minde hinanden om, at det var den samme Luther, der sagde i sin forklaring til den tredje trosartikel, jeg tror, at jeg ikke kan tro. Kryptisk, ja. Jeg kan ikke tage troen af mig selv, men Helligånden virker og skaber troen ved evangeliet. Ved den fornyede lytten til og fokusering på det, han har sagt og siger. Hvad jeg lide troende om og om igen har brug for, er ikke mindst en fokusjustering af min tro. Også om det sker gang på gang igennem truende søgang ind over min livsejlads. Han er der. Og det er ikke klaret en gang for alle. Men jeg må nok igennem stadig nye lektioner i discipleskabets skole. For cirka 60 år siden havde jeg fået en kæreste. Og en af de allerførste gaver, hun gav mig, havde hun selv broderet sirligt som en hustavle. Frygt ikke, tro kun, stod der med Paulus herlige sting. Den har fulgt mig siden. Den hænger på mit kontor. Ikke bare som en sådan tom vægpynt, men som en tilskyndelse til at følge denne Jesu opfordring. Til en mand, der kom til Jesus for at få hjælp for sin syge datter. Og så kommer folk og fortæller ham, din datter er død. Du skal ikke gøre mesteren ulejlighed. Frygt ikke. Tro kun. Også i den situation. For du har med Gud at gøre. Ham, for hvem ingenting er umuligt, når han i sin omsorg og kærlighed griber ind, også under din livssejlads med truende bølger. Tro. Kun. Fornyet tillid til Jesus som en frelser og herre. Tænk også på beretningen om søsteren i Betania, som havde mistet deres bror, for Jesus kom for sent. Han kunne have helbredt Lazarus. Man kom først efter, han var død. Og så kommer der en samtale i stand mellem Jesus og Martha. Herre, havde du været her, var min bror ikke død? Din bror skal opstå. Jeg er opstandelsen og livet, og den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Tror du det, spørger Jesus Martha. Og så læg mærke til, hvad Marthas svar var. Tror du det? Jeg tror, at du er Kristus, Guds søn. Det kan være, at vi mange gange skal se bort fra det, og få samlet opmærksomheden om ham. Jesus, jeg tror dig. Og det giver mig fortrøstning. Også i stormen. Og Peter, som vel formodentlig var med i båden hende dag, han kan skrive senere i et af sine breve om den prøvede tro, der skal blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Den proces ville Jesus så inderligt gerne, om hans disciple kunne gennemleve i storm. Men hvorom alting er, er Jesus, som bor i mit livsbåd, så er jeg altid i gode hænder. Også mens stormen raser. Jeg kæmpede. Fra uge til uge, da Paula lå syg med sin cancer. I en overbevisning om Jesus, du kan. Sover du? Han ville noget andet end det, jeg ville. Men han ville også noget med mig. Og hvad end min subjektive fornemmelse er, om hans sorgen eller døvhed, så hører han altid, når jeg er midt i krisen og i sindets uro råber til ham. For han står ved det ord, der taltes i en af salmerne. Råb, til mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig. Og du skal ære mig. Lad os vide. Herre Jesus, tak for, at du har denne omsorg for os. At du også vil, at vi i troens overbevisning skal knyttes stadig mere til dig, også igennem alle disse trange passager, som du lader os opleve og erfare. Jeg vil bede om, at vi må få et øre, der kan høre. Hør din røst. Mærke din omsorg. Og tag den til os. Amen. Og lad os så stille os ind under Herrens velsignelse. Og med apostlene tilønske hverandre, at vor Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab må være og blive med os alle. Amen. I Jesu navn. Amen.